2 от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на Николай Бареков, лидер на политическа партия България без цензура, след консултации с председателите на синдикалните организации КНСБ и КТ Подкрепа, която се проведе на 22 юли.
И сега, колеги, в духа на заявеното от наша страна, че искаме да бъдем днес стегнати, откривам тази среща. Тя и без това е открита. Приветствам лидерите и ръководството на двата български синдиката, с които ние искаме да имаме активен диалог в качеството си на най-голямата извън парламентарна опозиционна сила, аз като нея лидер, и в друго качество, с което разполагаме, аз съм заместник-председател на третата по големина европейска партия, заедно с нашите народни представители Светлин Танчев, господин Румен Йончев, виждам, че тук е още един независим народен представител, господин Марков. Приветствам доктор Тренчев, доктор Димитров, благодарим за техните пожелания за успешно присъствие мое в Европейския парламент, както и честитките, които ми отправиха след европейските избори. Поисках тази среща от тях двамата, след като преди 10 дена станах свидетел на един доста така активен диалог, който според мен мина границите на добрия тон от страна на политиците, между някои политически сили и най-големите български синдикати и работодателски организации. Радвам се, че откликнаха и двамата за тази среща. Формален домакин е нашата партия. Набързо да ви представя екипа, който съм довел тук с мен. Това е екипа на партията и на Съюза, който ще подготви нашата управленска програма. Тук е финансиста Светлин Танчев. Заедно с него в тази група работи госпожа Катя Иванова, който е нашият политик, който отговаря по правосъдните въпроси, както и господин Николай Радулов, който отговаря в сектор национална сигурност. Господин Любен Дилов син отговаря, както сами се досещате, по въпросите за младежта, културата, образованието и духовността, господин Борислав Иглев, спорта и младежта, господин Георги Балабанов и Рашко Динков, успешни менеджери, те са част от нашия икономически екип, и господин Стефан Кенов, главен секретар. Двамата ми заместници са тук, един от тях няма нужда от представяне, господин Росен Петров. Три изречения, за да изчерпа моето така политическо присъствие в днешния дневен ред. Ние сме тук в качеството си на слуги на българския народ, ако щете партньори, в миноритарна позиция към българските синдикати. За нас те са водещите. Искаме да чуем съвети, да ни бъде даден така акъл, както се казва, да чуем тяхната оценка за ситуацията в страната. На срещата в петък с работодателските организации искам да докладвам на доктор Тренчев и на господин Димитров. Оценките, които бяха направени тук за политическата система, за жалост бяха изключително лоши. Аз се почувствах така засрамен от начина, по който работодателските организации оцениха до момента присъствието на българските политици в този диалог. Тяхното мнение и нашето мнение, че в България няма икономическа и финансова криза, но има политическа, за жалост оттам, и остра социална криза. На ръба е тази криза да ескалира напрежението още в началото на есенно-зимния сезон. Пожелаха колегите и ние да бъде спасена частната банка, която така злополучно потъна преди известно време, по възможност това да стане с частен ресурс. Ние сме категорично против голяма актуализация на бюджета, каквато се предлага от ГЕРБ и от ДПС. Ние сме за попълване на празнотите в здравната каса. Смятаме, че здравеопазването е голям проблем, заедно с фалита на българската енергетика, и там трябва да се направят много сериозни, радикални реформи от следващото управление. Ние сме за активна социална политика към българските граждани, хората, които са в социална зависимост, това са майки, деца, възрастни хора, безработни. Също така сме за активно освобождаване на бизнеса, да му се даде възможност да създава работни места. Нашата програма продължава да бъде центристка, с известен либерален уклон, но с много сериозна, активна социална платформа. И завършвам само с това, че за мен политическата криза в България се нагнетява от партиите в парламента, които се отказват да работят. Парламента вече втора седмица е празен, за жалост. Миналия петък беше празен, днес е празен също. Моето мнение е, че върви активен сценарий на две от политическите сили, парламентарни, ДПС и ГЕРБ, които целят овладяването на държавните ресурси, включително и през фалита на КТБ. и сформиране на нелегитимно управление в следващия парламент. Затова се търси тази огромна актуализация на бюджета, за да бъдат харчени пари, и то на ангро, през зимния сезон. Спирам до тук. Благодаря за вниманието, с което бях изслушан, и предлагам двамата как големи да се разберат кой е пръв да вземе думата, защото не смятам, че аз мога да я ведам. Доктор Тренчев, може би като истински доен. Благодаря на господин Димитров.
Да. Уважаеми господин Бареков, негови колеги политици, уважаеми колеги, трудно е да бъдеш доен, защото пред очите ми какво ли не стана в тази сграда, съм от 89-та година. Не, признавам се, че не я посещавам с удоволствие. Съгласен съм до някъде с казаното в смисъл, че кризата е политическа, която прераства в социална. Но аз мисля, че може да се върне малко по-напред и твърдя, че кризата е преди всичко ценностно-морална, която прерасна в политическа, разбира се, няма как тя да не стане икономическа и социална. Искам да кажа нещо на политиците, тъй като аз никога не съм имал желание да попадна в техния отбор, но живота ме принуди да работя твърде близо до тях. Вие пишете правилата, които ние трябва да спазваме. Колкото и да сме големи, така е подредено обществото, че работодатели и синдикати, макар и най-големи организации в обществото, изпълняват правила, които могат да бъдат написани от политиците и узаконени от политиците. Това, което ми прави впечатление, е, че каквото да говорят и едните и другите, политиците правят каквото си намислят. Това поражда въпроса, добре, защо постъпват така, когато отговорите на много въпроси са толкова ясни, елементарни, че може да ги каже дори случайно интервюиран човек. Моят отговор, за съжаление, е много тъжен, но е проверен от практиката. И отговорът ми е, че още в началото на 90-те години българските политици разбраха нещо елементарно. А именно, че от политиката може да се направят много добри пари. И мисля, че това е основен техен мотив във всички правителства, които се изредиха до сега, 14 на брой, татовото го изключвам. И така както върви, май ще доживее и 15-то и 16-то. Ако този мотив остане същия, с много малки изключения, защото изключенията мога да ги изборя, те няма да надминат пръстите на двете ми ръце, мисля, че нищо добро не очаква. По конкретната ситуация. В България в последно време има нещо твърде странно и то се нарича обща позиция на синдикати и на работодатели. Феномен, който не е познат поне за нашата географска ширина. Би следвало да има някакви много сериозни основания за подобно явление. А то е защото вече действията на българските политици преминаха всякаква граница и вече са заплаха за съществуването на самото общество. Затова преди време ние се видяхме с трите големи парламентарни сили, така изобщо не знаем къде са локализирани, и им казахме следното. Карайте се, спорете, проблема си е ваш. Но има няколко неотложни проблема на тая държава, които, разберете, вие трябва да решите. Не, че ние не знаем отговора. Но вие може само да го узаконите. Така е структурирана държавата. Да, да, добре, добре. Последователно бяхме и с трите. И пак не стана. Тия два проблема Те всъщност четири поставихме, но двата проблема са здравеопазване и въпроса за пенсиите. Постигнахме и въпроса за енергетиката и така нататък. До никъде. Към днешно време се присъедини и проблема с банките и нещата още дето са трагични. Иначе проблемите, с които господин Бареков ще се занимавате като политици, са страшно много. Въпросът е да се изведат няколко приоритетни, защото от моята практика виждам, че не може да се реши всичко, ама поне един, два, три да се решат или да се подарят някаква последователност. Бих обърнал внимание, че безработица е огромен проблем, съчетана, колкото и да е парадоксално, с дефицит на кадри. В момента има незаети работни места, същевременно огромна безработица. Парадокси. Чудовищен демографски проблем, който се усложнява и го констатираме периодично през няколко години. Ние нямаме основание да твърдиме, че сме изменили наши позиции, например, по въпроса за данъците, а няма инвестиции. Вече ни омръзна да слушаме от политиците, да, но нашите данъци са най-ниски, заплатите са най-ниски, което хич не е за хвалба. Това го изтъкват като голямо предимство. И въпреки това инвеститори няма. Ние сме били винаги против плоския данък. И искаме да знаем политиците какво мислят по въпрос. Не може най-развитите демокрации да нямат такава система на данъци. Те какви са тези? Нали? Ние това искаме. Вие сте по-млади хора, ама аз мога да ви кажа, че нашите мечти 82-та бяха да направим държава от западен тип. Еми, поне да гледаме как са си направили нещата. Не. Ние правим някакви нововведения. Факт? Нищо. Резултата никак. Гледам, че господин Радулов е тук. Още само един проблем искам да обърна внимание, който мисля скоро да повдигна вниманието на цялото общество. Макар, че аз не знам кого управлява държавата, изобщо такова чудо не бях видял, признавам се. Виждал съм много оставки, виждал съм много кризи, но такова чудо, каквото е сега, честно казвам, аз се затруднявам в ориентацията. Но да ви кажа за този проблем, до сега не сме го повдигали в обществото. Има една процедура, нас тя не ни касае, наречена достъп до класифицирана информация. И определени служби трябва да отговарят там хората на някакви критерии. Любимо средство, господин Радулов, оръжие, да си решиш проблема, е да се разбереш с някои от службите и да изпържи съответния човек. И този човек няма право, което е гадното. Приемам, че не може да се взема определена позиция, ако там нещо има тъмно в биографията. Но този човек няма право дори да му обяснят защо постъпва така с него. Ето нещо, което трябва да се промени.
Какво го упрекват?
В какво го упрекват? Какво го упрекват? Не може така. Това нещо е от... тъй като я знам на изуст декларация за правата на човека, основното ни оръжие 1989 година по време на тоталитарния режим. Още от този документ, то всичко, което има международно, е против това нещо, господин Радулов. И аз в случая ще предложа и на колегите и това да застанем зад една обща позиция, за да може хората, които са по тази точка ги разкарват, да имат право на обяснение. Да имат право на обяснение. Давам ви конкретен пример за несъвършенство на нашето законодателство. И напоследно, господин Бареков, вие казахте да чуеме синдикатите. Диалогът е хубаво нещо. То е за интелигентни хора. Диалогът е продуктивен тогава, когато страните го желаят, и страните се чуват една друга, а не да отбиват номер. Аз съм от самото начало на диалога в България. Имал е периоди на възход, имало периоди на падение, липсвало в определени времеви отрязъци, защото е бил безмислен и напускан от нас. Тоест, нашето желание е, който иде от политиците, ако иска да води диалог, той искрено да говори този диалог. Иначе, ние си знаеме нашата, вие си действайте, ако се сблъскваме, се сблъскваме, ако нещата са положителни, ние няма да ги успориме. И може би в България трябва да се засили ролята на бипартидния диалог, чието резултати видяхме, че могат да бъдат много сериозни, надявам се още по-сериозни в близко време, ще разберете, че могат да бъдат. Нали, за да може пред политиците да се явяваме с едни общи позиции на бизнеса и синдикатите. Може би това е новото и да се надявам, че в тази посока ще положим усилия и ние работодателите да развием диалога, за да може пред вас да бъдем първо по-добре аргументирани и второ, ако щете, и по-силни. Самия факт, че ние сме от толкова много години и не търпим тези промени и така, да говори, че явно при нас целите, мотивите са по-различни и сме устойчивите структури на обществото. В една или друга степен може да се получите от това, което ние правим. Нахвърлям така общо, защото вие искате да ви кажем какво мислиме и що мислиме по въпроса. Нека и колегите да кажат своето мнение, защото ние с господин Димитров сме доста ангажирани днеска, нали, по една друга тема. Но да се надявам, че това, което казваме, така ще го осмислите като форма и като съдържание.
Благодаря, доктор Тренчев. Аз само искам да добавя едно изречение преди да дам думата на господин Димитров, че знаете, че бях номиниран от моята политическа сила за кандидат за поста министър-председател. Ако ние имаме възможност да управляваме след 5 октомври, диалога с вас, синдикатите и работодателските организации ще бъде ежедневен и ежеседмичен. Това, според мен, е единствената правилна формула на успеха и е наша шега да разведра атмосферата. Видях господин Станишев на летището в Брюксел ли беше или в Страсбург, даже бях в компанията на господин Кокалов по едно време, да, но Брюксел беше, да зададах въпрос на господин Станишев и викам, кой управлява държавата в момента? За мен казвам, това е интересно. Неговият отговор беше, че Орешарски в настоящия момент бил управляван от господин Местан и от господин Борисов. Това ми каза мандатоносителя на това правителство. Меко казано, звучи като шегано. Искам да я споделя с вас, господин Димитров.
Благодаря. Господин Бареков, аз искам да започна с поздравление за вашия избор като заместник-председател на групата на консерваторите, макар и не винаги да разбирам дали точно там е мястото на вашата партия. Но това е сигурно мое така, въпрос, който се задавам все още. Дали се чувствате комфортно с господин Фараш, че в една партия не знам, но всички имаше да кажете по-напред.
Ние сме с британските консерватори на Камерън, с полските на господин Качински. Фараш в отделна група, казва се
той се отцепи
юнит или нещо подобно, той се отцепи от консерваторите преди 5 години. Да, нямам
добре, там място аз. Но така е, че аз останах с впечатление от нашите срещи предварителни за конкретни въпроси, които бяха коментирани в това число и в економиката, като да речем прогресивното подоходно облагане, което вашата партия заяви, че подкрепя, което според мен е важно да се потвърждава, ако това е така и някакси не винаги се свързва с консерватизма. Но сигурно в хода на разговорите, които имаме, ще можем да уточняваме кой по какъв начин разбира отделните сектори в економиката, в политиката, в социалната сфера и как смятат, че отделните конкретни политики трябва да бъдат построявани, за да водят до конкретни резултати. Аз искам да кажа в самото начало, че малко си разбира като че ли, и го казвам публично за по-скоро и за медиите, но и за тези, които може би са пропуснали, кого представляват синдикатите. Какво ли сме слушали през тези години, какви ли не така квалификации сме чували тези и онези. Моята организация без претенции и без изхвърляне е най-голямата организация в България. 300 000 синдикални членове всеки месец гласуват за нас, като си плащаш членския внос. Много ли са, малко ли са, не знам. Всеки прави импровизации, те кои били, у нея кои били, че им говори това, пък кой има право да говори от име, защото бил избран. Третия най-голям, другия пък млад носител, четвъртия ходил на някакви избори. Ние не искаме да влизаме в този дебат и не смятаме, че трябва да влизаме. Това и казахме на предишните срещи с ГЕРБ, БСП и с ДПС. Едно е ясно обаче, че никой няма монопол върху истината и всеки изразява тези позиции, за които има мандат. Както казах, за нас всеки месец гласуват хората, като си плащат членския нос. Не на 4 години веднъж, не на предсрочни избори само. Затова ние имаме амбицията и смятаме, че имаме и правото, що касае работещите поне, да говорим от тяхно име, не от всички граждани, като нямаме това право, никой не го е дал от името на всички граждани, но като най-голямата организация в гражданския сектор, смятаме, че имаме съответните права, да претендираме, че задаваме някои политики в особено в икономиката и в социалната сфера. Сега от сигурност не разбираме и не се месим там. Ние работа, нито разбираме от вътрешни работи, нито от отбрана. Затова винаги сме се въздържали от конкретни наши виждания или пък претенции и искания. Но що касае икономиката и социалната сфера, смятаме, че доста неща са ни не само ясни, имаме и мандата и правото да говорим там. Аз искам да започна с това, че в момента оценката на политическата ситуация според нас е като че ли вече не нужна да бъде обявявана. Тя е толкова ясна на всички българи, че както и да наречем екзистенциална, морална, тотална щета, криза, знам ли какво да използваме вече, все ще бъде вярно. Вярно е, едно е вярно, че в цялата тази какафония политическа най-вече, слава Богу, икономиката като че ли не е пострадала толкова много в момента. Макар че през последния месец и тя почва да страда. Това се вижда много ясно. И по конкретни показатели, бизнес климата и така нататък. Което за нас е, вече започва да бъде сериозно притеснение. Това е, може би, едно от ярките причини за това, което каза доктора, да се обърнем към бизнеса, да забравим за момент, че имаме различия, да кажем, работата е толкова зле, политиците я сговниха толкова много, че трябва да се схванем с ръце и да покажем, че не може така повече. Защото икономиката, работните места и доходите на хората почват да са явно заплашени. Така че това е нашата кратка ясна оценка и дали трябва да влизаме в детайли, каква криза има, каква няма. Слава Богу, финансова криза няма все още, макар че да сме така доста предпазливи дори и в тези оценки вече. Доколко и какво има и какво може да има. Слава Богу, все още имаме стабилност, която ни дава основание да изречеме тези думи. И фискалния резерв, по отношение на борда, и по отношение на банковата система като цяло. Но за нас има проблеми, има сектори, които наистина не търпи отлагане и ние ги заявихме преди 2 месеца, критично ги заявихме за пореден път. Нещо не сме ни казали още и при предишното правителство, и при началото на това, което се отива, очевидно, май до края на тази седмица. Да видим, да. Нашите притеснения през последните месеци, особено, три сектора са изключително тежки. Енергетиката, здравеопазването и според нас доходите и свързането с това гарантиране на обещанията на дохода, разбира и говори за пенсионните права. В енергетиката много се говори, много конкретно се изприказва. Ние предложихме специално на нашата организация някои неща простички, които трябваше този парламент да направи и надявам се следващия да има куража да го направи. Първо, няма как да не се разделят задълженията на НЕК на две, тези 3 милиарда огромни задължения и половината да бъдат преоформени или държавно гарантирани като държавно гарантиран заем. С ясно посочени политически ангажименти, морални, материални и, ако щете, правни последствия за тези, които са ги направили. Говоря за Белене, Цанков камък и всички други, които в момента не могат по никакъв начин да бъдат прехвърлени в цената на енергията и това се знае от всички. Ако искаме да работи тази система, енергията трябва там да почне. Този 1,5 милиарда трябва да бъде преформиран като държавно гарантиран заем. Това е с посочване на виновните. Политически, морален, има и друг механизъм, сигурно има и друг. Не съм компетентен, казах, в тази област. След което естествено трябва да се види какво може и как трябва да се направи, за да може цената да стане ясна, така каквото прозрачно, с един постоянен счетоводен, постоянен счетоводен одит на тези дружества, да бъде защитавана пред обществото. И тази цена да бъде публично обявена и плащана от всички ни. Който не може да плаща, съответно има социални системи, които трябва да влязат в действие. По този начин може да бъде капитализирана системата, естествено, като се намалят всички останали вътрешни дисбаланси, ни говоря за ВЕИ-та, ТЕЦ-ове, АЕЦ-и и така нататък. Втория въпрос в тази система. Кой какво ще строи? Това са политически въпроси, които трябва сега, преди следващите избори, да бъдат поставени на масата, много ясно да даде отговор. Който иска властта, трябва да каже какво ще прави с нея. Ние искаме да има мораториум върху нови заеми в системата и този следващия парламент, този няма да приемем. Естествено да направи това, докато няма единна енергийна стратегия нова, която с консенсус, забележете, в новото народно събрание да бъде приета и да кажем, ще правим ли седми блок, ли ще правим, Белене ли ще правим, Южен поток ли, какво ще правим, какви пари ще искате от нас да платите и що ще ги искате. Тоест, за нас това е другия и втори ключов въпрос по отношение на тази важна възлова система за цялата икономика, която трябва да бъде решен така публично и прозрачно, и партиите, които са вътре в Народно събрание, да получат наистина този мандат от всички нас и с консенсус да приемат този ход напред. До тогава мораториум, никакви пари за нищо. Не казвам никакви проекти да не вървят. Ако няма нужда от финансиране, да вървят. Ако Южен поток трябва да върви и има съгласие, имаме най-накрая решение от комисията как точно трябва да става да върви, но без да дава пари държавата ни, т.е. многоплатица, докато не видим за какво и как. Поясняваме да стане нещо неясно в нашата позиция. Естествено, в отношенията вътре между субектите няма да влизам, но тази система е изключително важна, за това дали толкова време. Изключително важна. Просто без нея може да се бори и икономиката, и държавата, домакинствата, и политическата система всъщност в един момент. Следващия важен за нас ключов въпрос в икономиката е разпределението и преразпределението. Малко се говори за това, този парламент нищо не направи по това всъщност. Ние смятаме, че има тотална несправедливост при разпределението на дохода, първичния доход в предприятията, поред причини, няма да ги следваме. Има основания, които могат да бъдат казани и начина по който се случи целият преход, начина по който стана приватизацията, част от бизнеса, който не знаеш кой е бизнесмен и кой го направил бизнесмен. Не говоря за продаващите бизнесмени, които има такива. Кой беше Меринджи, да. В тази логика накрая обаче виждаме едно тотално ограбване на справедливостта. Тя води след себе си година наред до несправедливо разпределение, това като произвеждаме. Че е малко, всички виждаме, че е малко. Не кажем, че трябва да се произвежда повече. Естествено, че трябва да се произвежда повече. Как е втори въпрос, няма да влизам в тази тема сега. Но всъщност ние въпрос, който е политически, е за първичното разпределение на дохода и вторичното, което е през данъците. Тоест, как на ниво предприятие и фирма плащаме какво става в бизнеса, какво става в човека и той дали е сигурен, че неговият труд е оценен справедливо. Не е сигурен. Вярвайте ми, това наистина е така. Масови случаи хората са. Има и острови на спокойствие, има и острови на добри практики, айде сектори и така нататък. Маси случай обаче не е така, за мен съжаление. Ние опитваме да дадем своя принос, но за това трябва законодателна подкрепа. Единственият начин, който е измислен в света, Северна Америка и Западна Европа, и Австралия, и части от Азия, цивилизованите части на Азия, това да става на ниво предприятие, колективното договаряне. Тоест договарянето между работниците и бизнеса. Друго не е измислено. Тоест, ако някой иска да направи възможно това да става по-справедливо, трябва да подкрепи процесите на колективно договаряне. През закона, за това казвам, да като ви ще бъдете част от законодателния орган. Реално, че знам, ще бъде част от изпълнителната власт, да ще кажем избирателя. Така че това е нещо, което е важно по повод на тази политическа реалност, за да се справим с несправедливостта, която води със себе си други неща. И тук бих препоръчал всеки един, който стои около тая маса, да прочете Капитала на Маркс. Ама и двата капитала. Не само стария, а и новия. Има един нов капитал, който е пак на Маркс, само че на един друг Маркс, кардинал Маркс, един немец, който най-вероятно ще оглави немската църква в следващите месеци, който е написал много важни неща в съвременния 21 век, какво прави капитала и какво не трябва да прави, за да може да продължи да има капитализъм. Човешко лице, пазарни, социални и така нататък. Така че за този капитал говоря аз, не толкова за стари, стария много са учили. Там са и данъците. Значи всички се хвалим, вие ми градите, чукаме тук плоски данъци, ниски данъци, това било либертарианци, консерватори, не знам ли какви вече. Това 25 години според нас доказва, че не работи. Икономиката, в която имаме, начина по който се структурира пазара и инвестиционния процес през тези години, даже по време на бума, показва, че трябва друга философия на вторичното разпределение. Не влизам в конкретика, мисля, че знаем за кого говорим. За нас в този момент има две ключови теми, и това ще завърша, които просто са горещи, не, ами са просто взривни, взривоопасни, и те взривяват държавата в момента. Просто те взривяват всеки един час. Не решаването на тези две теми. Актуализирането на бюджета на касата в пълния обем. Не, тези 225 милиона, то колкото каза минимално надзора. Надзора казва колко минимално трябват, за да не спрат болниците и да има живото спасяващо лекарство до края на годината. 328 милиона, минимум, толкова трябва. И втория въпрос е прословутата банка как се спасява. Да, ние наистина всички виждаме, че тя не може да бъде оставена на произвол. Би било грешна философия, грешна политика и ние споделяме тази теза, но нека да оставим акционерите първо. И това беше грешка, която един месец вече калкулираме всички с всички загуби, които бяха направени, или се виждат в момента, че вече ги има. Акционерите да направят каквото е възможно, големите вложители да направят това, което е възможно. Има такива схеми по света. Да ги направят акционери като искат, за да се загубят логовите. Поне това. И да участват в спасяването им. И най-накрая вече, като всичко е направено, ако и това не стига и не може, като последен да дойде евентуално да накоплатеца, ограничено при условие, при които ще ме върнат парите. Обаче, искам да знам при какви условия ще върнат парите на държавата, тези, които спасяваме. Ако ще стигне до там, по-добре не се стигне. Толкова за КТБ, но въпросът там е огромен наистина и той не е само финансов. Той е в реалната икономика и, както сами разбираме, е опит за преспределение на огромни активи. И те не са само финансови, а са по-скоро в реални предприятия. Част от тези предприятия обаче в момента са изправени пред небитието и никой не говори за тях толкова, колкото не искаме да говорим. С това наистина ще завърша. 413 предприятия, болници, учреждения имат собствени активи, не депозити. Активи в БНБ, в КТБ. На общ размер, ако не може помета, около 1,650 милиона. За тях просто трябва наистина час по-скоро и централния банкер, господина Искров, и квесторите на КТБ да намерят гъвкави решения, защото тези предприятия да продължат да работят, особено тези, които имат дългосрочни договори и във военно-промишления комплекс, но не само там, и да могат тези стотици, десетки, хиляди, може би, че не знам дали са стотици хиляди, не знам точната цифра, но са поне 80 хиляди за сигурно свързаните работещи, но според нас са повече, до края на служебния кабинет, когато няма да има никакво друго решение, да имат заплати. Иначе през октомври месец ще имаме поне тези хора под прозорците на новото народно събрание тук, стоени с нас или без нас. Най-вероятно с нас. Да, може би по-рано, както веднъж. Тоест този въпрос ни не търпи отлагане. Някакси тук личната начуваемост за сграда ни изненадва и силно тревожи. Как, нали, може да бъде решен този въпрос? Толкова, господин Береков, нас. Благодаря.
Господин Димитров, аз ще позволя само кратък коментар, за да отговоря на вашите въпроси, след което ще ви помоля в рамките на минутка-две нашия експерт Светлин Танчев да чуете. Това е все пак няма да бъде неприятната изненада с Симеон Дянков, която ви направиха 2009 година. Той е завършил в Харвард финанси, готвим го за финансов министър. Тук бях в тази зала, когато бяхме с Местан, Станишев и Борисов, и смея да кажа, че бях първият политик, който повдигна въпроса за банките и за КТБ. Тогава тръгна въпроса за данъчна ваканция, международен валутен фонд, скандали, които потопиха банката окончателно. Моята теза е като вашата, частните акционери да бъдат призовани да спасят банката. Виждам, че вече и Уманците, и Василев са в тази позиция да говорят по този начин и по този въпрос. Споделям вашите притеснения. С мен има срещи непрекъснато големи данъкоплатци и вложители в банката. от оръжейната, хранително-вкусовата, автомобилната индустрия, корабостроенето. Страшно е положението, телевизии няма да си могат да си платят заплатите октомври месец и наистина септември също няма, август няма да платят заплати, някъде не се платиха заплати вече. Така че ако вие излезете заедно с тях, ние като политици сме длъжни да ви подкрепим. Други въпроси, дали няма и нас да ни бият с камъни, защото много е лошо отношението към политиците в България. И бързо по конспект да отговоря. Ние сме за операция чисти ръце. Това не е морална операция, тя трябва да бъде проведена в енергетиката и здравеопазването, включва пълна деполитизация в тези сектори. Не може партиите да управляват държавните пари. Не случайно сега върху банката, за която говорим, мародерстват партии. Не мародерстват хора и бизнесмени, мародерстват цели партии. Ние сме за данъчна ваканция в някои сектори. Казвам данъчна, не банкова ваканция. Примерно, давам ви пример. Данък сгради. Хората плащат данък сгради за панелки в Обеля, които са ги купили преди 30 години за 1000 лева. Сигурно данък сгради вече е станал 5000 лева са платили до момента. Това е абсурдно. Предлагаме данъчна ваканция една година за определени домакинства за такса смет. Знаете, че това е огромен проблем в цялата страна и бизнеса най-вероятно ви информирам. За плоския данък. Нашата програма, стъпила върху консервативната идея, има три постамент. Семейство, държавност, сигурност. Ние сме за премахването на плоския данък. Имаме програма и господин Танчев работи по нея, която да е за постепенното махане на този данък, да не става отраз. И още нещо само да добавя. Продължаваме да устояваме идеята за данък лихва, който се оказа абсолютно излишен, а пък с днешна дата при тази криза в системата, според мен ще бъде добре да бъде преразгледан този въпрос. И завършвам с една категорична заявка, че това, което искаме ние да изградим, е пазарна икономика с човешко лице. Това, което казах още на конгреса на нашата партия, вие бяхте гости, чухте тогава това послание. Господин Танчев, ще ви помоля накратко да... Да, разбира се, господин Манов, разбира се.
Да очертаем цялата картина, понеже ние пропуснахме едно нещо, за което сме си говорили помежду си с работодателите. Повече от ясно е, че тази история около банката, тя изглежда като уестърн, в който на улицата са две банди се стрелят едни други, обаче в едната банда се оказва, че е шерифа. В цялата тази история ние, както и вие от това, което съм чувал, струва ми се абсолютно основателно, не вярваме на шерифа, когато ни говори някакви приказки. Ние седим и гледаме как шерифа последователно в 3 дни ни разправя абсолютно различни неща. Ние гледаме как шерифа чете някакъв текст, в който е пъкан с термини, нямаше нищо общо с банковите. Следователно е писан от някакви други хора, той само го мънка и ред подобни неща. В този смисъл, в ситуацията, в която се намира тая банка, проблемите, около която ни очертахме аспективно, така както те ни вълнуват, а това са хората, това са институциите, които вътре седат с затворени пари. И от тук нататък въпрос е как ще продължат нещата и колко дълго. Защото колко дълго ще продължат, изобщо не е без значение. Съжалявам, че ще давам пример от занаята на лекарите, но те много добре знаят, че може да сваляш температурата до едно време, но ако не лекуваш всичко останало, ти офайда, че си свалил температурата. И от тук нататък обаче, понеже започнах с шерифа, ние имаме сериозни съмнения да апропо всичко останало, както се разбира, се съмняваме в това, което той мисли да върши. И понеже шерифа ще прати някакви хора вътре да гледат в тая банка какво се случва, какво става, какво е дереджето и така нататък, ние се притесняваме хората на шерифа каква работа ще свършат. И в този смисъл ние имахме едно предложение, заедно с работодателите, поне като идея оформено, и те не го отхвърлиха, да поискаме вътре в работата на тази група хора, така се стара внимателно да борава с специализирани термини, да бъдат включени специалисти, които са с безукорна професионална репутация, обаче и с безукорно обществено реноме. Доколкото това в България въобще е възможно, разбира се. Да, ние си даваме сметка, че сегашните правила изрично не го допускат, но те майче изрично не го забраняват. Другата възможност е, разбира се, шерифът да се допита до обществото, какви хора да прати там, нещо, на което ние сериозно не вярваме, защото ако това беше възможно, кризата в банката партия нямаше да се е случила. Или тя цели нещо съвсем по-различно. Ми се искаше да чуем и вашия коментар по този въпрос. Тази идея, хора, които са компетентни, които разбират, които имат прилично, да го кажем, обществено реноме, да имат възможността да наблюдават дейността на хората, които ще правят, защото знаем, че една от вторичните идеи за атаката върху банката беше да бъдат разграбени нейните активи. Обаче пък тези активи са нещо, което обезпечава, да го кажем така наобщо, авуарите на хората, които нас не интересуват.
Господин Манолов, ще ви отговоря много бързо политически. Поех ангажимент пред работодателските организации. Като зам-председател на третата по големина група в Европейския парламент, аз имам добър диалог с председателя на Европейската комисия. Преди с Барозо, сега с Юнкер. Ще поискам от господин Юнкер независима експертиза от Европейската комисия на банката. Смятам да извърша това в нарочно писмо до него още тази седмица. Аз така поех ангажимента. За жалост нямам пътуване до Брюксел. Лично да го поискам. Надявам се да ме подкрепите. Що се отнася? Политически. Ние сме за оставката на въпросния шериф. Заявихме го в самото начало. Единственият проблем е, че е добре следващият шериф или гуверньор да бъде избран от легитимно народно събрание. Това трябва да стане след 5 октомври. Но сме за неговата оставка, веднага да я подаде заедно с всичките си подуправители и да работи в оставка следващия месец и половина, докато се избере ново народно събрание. Господин шерифа няма никаква легитимност вече да работи на този пост, а както само отбелязахте, текста, който те съчиниха за банката, първия, беше изключително неграмотен, писан от по-скоро, да не обиждам сега тук колегите журналисти, но той беше като криминален роман или като журналистически текст. Това не беше банкерска позиция. Сега ще ви помоля да чуете позицията на господин Светлин Танчев.
Благодаря ви, господин Бреков. Уважаеми колеги, така ще ви наричам, защото ви смятам за колеги и за хора, с които политиците така най-тясно трябва да работят и да се вслушват. И аз винаги съм казвал, че политиците трябва да имат две уши и да слушат и една уста да говорят, а не обратното, както се случва в България напоследък. Първо искам да ви поздравя, господин Тренчев, за това, че наистина и според нас основата, върху която всичко се гради в България, е рухнала и това е ценностно-моралната криза. И за това, което наблюдаваме в момента, е така еманацията, върховия момент, докъде едно такова явление, ако продължаваме да си обръщаме главата на другата страна и да подценяваме ролята на образованието, може да доведе една държава. И за съжаление, моите опасения са, че има накъде още по-надолу да се върви, ако продължаваме да не вдигаме глава и да не заемаме гражданска позиция. Ще почна отзад напред, защото темата за банката е така най-актуалната и засягаща най-много хора, и то директно. Дали вложители, дали работодатели, дали хора, които пенсионно са осигурени или пенсиите минават през съответната банка и така нататък. По принцип има една теория, която ако някой успее да опровергае, ще спечели Нобеловата награда за икономика. И това е теорията за efficient market theory, че пазарът е ефикасен. И по принцип, когато в една пазарна икономика не се мешат политиците, пазара най-добре оценява дали един субект е работещ, печеливш и дали има бъдеще. Това е системата, нали, по която оперира западния свят и в която чухме и примери за Северна Америка, за някои от развитите държави. За съжаление, тази теория е опровергана няколко пъти, когато политиците са имали възможност да взимат решения. Видяли сме такъв тип грешки с проблемите в Lehman Brothers, откъдето реално тръгва световната икономическа криза. Това бяха грешки на политиците. Видяхме същото и в България се случва, когато не пазара, а политиците се опитат да фалират една банка, защото тази банка си имаше и аудитори, тази банка се търгува и на борсата и по нищо не личеше, че тази банка по някакъв начин е застрашена. Един вид, пазара като, аз лично смятам, че пазара като цяло е независим оценител, я оценяваше като стабилна банка. Докато политиците, Централната банка, прокуратурата и други такива органи не започнаха да злоупотребяват с тяхното влияние. Не е нужно да влизам в конкретни детали, нали, как това се прави, но според нас не данъкоплатците и това, което научихме тук в последните 4-5 години, много държави си експериментираха как да оздравят банковите си системи. В крайна сметка се стигна до единодушното мнение, че не данъкоплатците, а инвеститорите и собствениците трябва да поемат този риск. Държавата, ако се наложи да подпомогне, и то в случая можеше да помогне само с доверие и с осигуряване на ликвидност, което можеше да бъде дори без финансово изражение, това не се случи. Моето мнение за момента е, че в най-лошия случай държавата може да стане заемодател с много сериозни преференции към тази банка, по какъвто начин да я оздрави. Дълъг е разговора, ако искате, може по така обстойно да ви запознаем в един писмен материал, ако се интересувате за нашата визия. Но смятам, че не е ролята на държавата да участва активно в този спор, освен с това да оздравява. Що се отнася до шерифа? Господин Тренчев намекна, или господин Димитров, може би беше бъркан, за енергетиката и нуждата от одитори там. Ако одитор е като този в БНБ, резултата няма да е много по-различен. Така че, освен че трябва да започнем основно с ясно да се види, че държим на образованието, и то от бюджетна гледна точка, че държим на започване на изграждане отново на основни неща като ценности и морал в тази държава, защото наистина това липсва ли поне в висшия ешелон на държавата. Хубаво е наистина такова явление, и аз не съм виждал никъде в света работодатели и синдикати да стоят от едната страна на барикадата и да говорят в един глас. Но наистина това, което се случва в България, е довело до там. И другия абсурд, който ми е много интересен, което също е обяснимо, че икономиката ни е толкова на дъното, че много трудно нещо трябва фрапантно да се случи, вече е толкова устойчива на дъното, че е да тръгне още надолу. Затова все още, въпреки тези сътресения, които са пряко засягащи икономиката, тя все още държи, защото се е изолирала вече от този тип взаимодействие, но това не е за дълго. Така че за нас основният приоритет е образование, това, което и до тук се опитвам да анонсирам, след това електронното правителство. Да извадиме, да изкорениме възможността на масово така хора, влязли в политиката или сложени тук таме, да имат възможност наистина да влияят, да слагат подписи, да изнудват, да рекетират и да не подхождат адекватно. Що се отнася до колективното договаряне? Смятам, че една работеща практика наистина на Запад, но го виждам малко по-далече във времето. Както и виждам излизането на плоския данък малко по-далече във времето. Защо? Защото плоския данък е един инструмент, който действа стимулиращо на една икономика. И би трябвало да я подтласне, да наистина очакват се да има инвестиции. Защо не проработи плоския данък в България? Защото по-големия данък е корупционния данък в България. И колкото и да намаляваме данък общ доход или корпоративен, или както и да го гледаме, данъка корупция, когато си седи фиксиран, да дори някои правителства расте, реално по никакъв начин не сме офсетнали, не сме извадили данъка от икономиката. Просто той не влиза в държавата. Отива там, където не трябва. Така че, според мен, колективното договаряне също има много резон, но трябва много внимателно да подхождаме, защото колективното договаряне носи и ползи, но и колективното договаряне до някъде сломи автомобилната индустрия в Америка. Така че наистина, акционер съм, мога да ви дам и пример, защото тук имам и конфликт на интереси, имам облигации на General Motors, които и купих точно когато General Motors фалираше. Проблема беше, че дори чистачките в General Motors взимаха по $100 на час. Докато японците бяха много по-конкурентни, техните компании нямаха такива тежести и много по-гъвкаво подходиха в това отношение. Така че наистина, хубавото в момента е, че наистина и бизнеса, и синдикатите гледат от едната страна. Така че мисля, че тук не стои този проблем, който в Америка тлееше години наред и се изрази в момента. работенци и здравеопазване. Това също са двете системи, където смятаме, че много сериозно внимание трябва да се обърне, но също след много сериозни реформи. Аз лично и мисля, че тук мога да говоря от името на партията, ние не сме последователи на идеята, че просто трябва да се наливат пари, а пари трябва да се наливат след като има реформи, след като се огледа, оздрави една система и се позволи да има необходимия ресурс, с който да работи. Мисля, че така накратко, без да влизам в конкретика, за бъдеще ще ви запознаем и писмено с нашата обща програма, но виждате общо взето какъв е духът на това, което ще получите и в по-голяма конкретика. Оставаме на разположение и за бъдеще, за диалог, за комуникация. Наистина това е начина, дори и да сме на различно мнение, да намерим общите позиции, но в диалог и всички да носят своето време и бреме. Благодаря ви.
Колеги, понеже давам веднага, ще ви дам думата за това, което искате да кажете. Изчерпахме времето, така че аз само искам да добавя, че ние до 15 август ще ви пратим нашата програма, с която мислим да се явим на изборите. Трябва да я приемем на конгрес на 30 август и аз ще ви помоля в следващите 15 дена, след като я получите, съжалявам, че август месец, че трябва да се работи, но такава е ситуацията в страната, да ни върнете вашите критики и препоръки, за да можем да се съобразим с тях. Сега давам думата за финални думи на господата, господин Димитров и доктор Трен.
Благодаря, господин Бареков. Аз първо исках да поясня това, което ви дадох, всъщност една съвместна позиция на двата синдиката по повод регламента 1307 за директните плащания в земеделието. Нещо, което не коментирахме, но изключително важен въпрос, който между другото в България се решава някакси в момента между определени хора само и без широка публичност. Аз затова и закъснях, за което се извиних. В момента върви, още не е свършила наша кръгла маса за това какво смятаме, че трябва да се случва в селското стопанство и как да бъде част от общата суровинна база за нова индустриализация на България, по което работим, както съм ви информирал отдавна. Господин Данчев беше заедно с госпожа Рада Джабашева на нашата кръгла маса преди няколко дена. Така че имаме какво да дадем дори преди 15 август. До края на месеца ще бъдем готови с нашите виждания за това какво трябва да става в икономиката и в социалната сфера в следващите 4 години. И ще го пратим на всички партии, който иска да го съобразява с негова работа. Ние ще погледнем после следствие, ще дадем нашите мнения по вашите програми. Но за земеделието това е важно, наистина, затова го давам към вас и като евродепутат, и като партия за ваша реакция, тъй като ми струва изключително важно сега да се реагира максимално бързо, преди да се направи някаква нова бела и отново да усъмним само с едри зърнопроизводители. Мисля, че ме разбират всички за какво говоря. Не казвам, че е лошо да имаме зърнопроизводители, може би трябва да имаме и някои други, нали, все пак. Да. Между прочим, това ме навежда мисълта, че забравих да кажа нещо важно. Всички зависимости ние искаме да бъдат показани и наказани. Независимо от къде, към кого, дали са в финансовия свят, дали са в икономическия, дали са в медийния свят, дали са в политическия, за нас трябва да бъдат наистина много ясно показани и поне да направим опит да бъдат наказани. Вие казвате, че основната борба е срещу корупцията. Вашата оферта, вашия анонс за подобна инициатива наистина е похвална. За нас обаче всичко започва и свършва на едно също място, всички знаем къде. Контрабандния внос, акцизите и ДДС. Всичко там почва и там свършва. Какво се лъжи? Ако някой истина иска да бръкне в раната, нека да бръкне. И да покаже и за какви оборот става дума, как се финансират отделни субекти, някои партии. Тогава може би ще бъде разговор истински, защото хората го знаят. Това е обществена тайна. Само лето някакси не го назоваваме и най-вече никой мерки не вземе. И последното. Ниски данъци, ниска цена на труда, да отлагаме колективно договаряне. Тотално грешна посока, господин Данчев. Няма да се разберем по този въпрос, избързвам да кажа веднага, тъй като това е тотално противоречие с това, като ние мислим. Интересното е да ви кажа сигурно новина за вас, че е тотално противоречие за нормалните работодатели. Всички чуждестранни работодатели, с които сме говорили, това че това онзи ден на нашата кръгла маса, Монди Стамбулички, например, пресния преди два дена, прав партии казаха, че България няма шанс икономиката да има конкурентна индустрия, да има качествена работна ръка, добре изучена и да остава тук, защото я научим, а тя е излотлита, къде научим фолтва, като имаме инвестиция в образование, ако някой ден плаща и да им дава кариерно развитие, перспектива, бъдеще и устойчивост. Всичко това всъщност най-накрая трябва да бъде просмислено. Те 25 години в тази посока трябва да бъдат спряни. Дали от вашата партия или друга партия, не знам, но трябва да бъдат спряни. Тоест, това е грешен либертариански подход, който трябва да бъде веднъж за винаги зачеркнат, дебело зачеркнат. Не говоря да правим социализъм, опазваме Господ, нали? Но трябва да правим нещо, което преди малко говорихме. Капитализъм с човешко лице, социална пазарна икономика. Германия справка, Германия справка, пак Германия справка. Не Америка, не Азия, не Харвард, не тези велики, как да кажа, мислители, които измислиха нещо, което в самите страни собствени и не го приложиха. Нали? Като плоска една, да речем, който идва от Америка, но в Америка никога не го приложат. Нали така? Рабушка никога няма да бъде чут в Съединените щати. Дълъг е дебата, искам да го почнем. Надявам се да не залитнете и в тази посока, защото имате все още шанса като нова партия да покажете нещо различно.
Искам само да поясна, мисля, че малко погрешно ме разбрахте. Това, което искам да кажа е, че да, трябва да има прогресивен данък, но след като има реформи и в тази система, след като влезе електронно правителство, нещо да се промени, защото и в момента не е най-ниската данъчната ни ставка, и това го казах предвид корупцията. Това утре, ако дигнеме на 30% данъка за най-богатите, те просто ще корумпират системата, така че трябва да спреме възможностите за корупция чрез електронното правителство и тогава да вървим, защото към днешна дата нищо не се промени от тогава, когато въведохме плоския данък. Това имах предвид, че трябва просто във времето, затова и господин Бареков анонсира, че плавно го виждаме това вървене, с конкретни промени и силно навлизане на електронното правителство. Така че абсолютно във всички отношения съм съгласен с вас. За колективното договоряване, за здравеопазването, за пенсиите, всичко е така, но трябва да бъде планирано на базата на диалог с съответните.
Доктор Тренчев, трябва да чуем за финално обобщение. Господин Йончев пуска една минута, давам му 30 секунди след това за крайно обобщаване, предвид факта, че са затруднени с времето всички колеги.
Това, което искам да кажа е, че има голяма вероятност политическите сили, включително и вашата, да получат от синдикалните и работателски организации документ, все още няма работно заглавие, меморандум или нещо друго, в който да са изложени проблемите, около които ние имаме единомислие. Веднъж е правено нещо подобно. Разбира се, беше шумно огласено, съгласиха се политиците и така нататък. Но явно не се е реализирало, след като отново предполагам част от проблемите ще се поставят. Но почти пък е сигурно, че ако не постигнем единомислие с работодателите, поне двата синдиката ще внесат към всички политически субекти, нали, един обобщен документ, в който представяме нашата гледна точка за проблемите в обществото, с, разбира се, съответния анализ и с предложения за решение на тези проблеми. Защото ние си даваме сметка, че политиците могат да ги решат, а ако не ги решат, на нас ни остава да вкараме в действие единственото оръжие, което ни остава, именно съпротивата, с което, разбира се, всички са се съобразявали, тъй като два пъти сме правили това упражнение и резултатите от него са ясни и известни. Тъй, че предлагам до такъв документ ще стигнем поне двата синдиката, но аз се надявам, че макар и в по-кратък вид ще бъде един общ меморандум заедно с работодателите и тогава би следвало политиците да се замислят, след като най-големите структури на обществото, тези, които произвеждат националния продукт, нали, са на един акъл да ги чуят и да вземат съответните мерки. Иначе оставка, предполагам, че вие кампанията ще я почнете веднага след като дойде новината за оставка. Ние я очакваме в петък. Поне по едно сведение, да, така, петък, ама то вече в тази държава нищо не е сигурно. след което, разбира се, ще започнат кампаниите и така нататък. Ние продължаваме да работим, господин Бареков, така да имаше въпрос, ако работим, ако сработим. И винаги сме работили.
Предложение. Докторе, ще трябва да излезем. Господин Бареков, в моя кабинет са вече шефовете на бизнес организации. Ние продължаваме нашия диалог. Това е проблема и затова е бързаме. Не за друго да кажа, да не е тайна. Чакат на председателите на бизнес организациите да продължим разговора си.
Само едно прагматично предложение, тъй като разбрах, че вие готвите документ. Да, и в този документ сигурно ще има отделни части. Надявам се, че няма да бъдат само лозунги. Да ни дадете някакъв списък с хората, които занимават конкретно с определени дейности. Примерно говорим образование, здравеопазване. Защото ние други ден, КНС вече прави кръгла маса по проблемите за здравеопазването. И сигурно ще има документ, който, нали, ще ви го предоставим, защото ми омазоляха от тези години да говорим едно и също, нищо не се случва. Да ни кажете към кого професионално да се обръщаме, защото политически е ясно. Всички мога говорим с часове общи прази, но все пак...
Много добро предложение. Днес ще получите мейл листа с имената и с телефоните на хората. Катя Иванова правосъдие, Румен Йончев земеделие, Светлин Танчев, Рада Коджабашева. Те са 10 човека, които ще ги получите. И ви моля активно диалог с тях. Натиск, за да можем на 15 да ви дадем една прилична програма в няколко страници, която да не е с лозунги. Господин Йончев, на вас се пада да обобщите, защото...
В рамките на 30 секунди, наистина, преди да тръгнете, първо по темата земеделие почти нямаме никакви различия, така че там много лесно можем да продължим диалога. Но ако мога да обобщя наистина казаното днес в рамките на едно нещо, което бих нарекал уравнението на българската бедност. От едната страна стоят 50% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Това е, което произвеждаме ние. От другата страна стои 25% от заплатите в Европейския съюз. Помогнете ни да решим това уравнение. Сигурен съм, че имате идеи как да го решим. Нобеловата награда ще я разделим накрая. Но наистина в това се корени огромния проблем на българската икономика. И за това сме седнали с вас да говорим, защото може би вие имате идеи как да, къде да намерим другите 25%. Този хикс къде се губи. Благодаря ви.
Благодаря ви, скъпи дами и господа, за вниманието и за отделеното време. Желая ви здраве и до нови срещи. Добре, колеги, по молба на две от медиите, които предават на живо, следвахме тук да направим кратка пресконференция. Това е екипа на партията и на нашите партньори. Имахме среща с двата най-големи синдиката, вие знаете, на най-високо ниво. Бяха председателите и техните екипи, заместник-председателите на Подкрепа и на КНСБ, доктор Тренчев и господин Димитров. Получихме съгласие от синдикатите до 15 август да изпратим нашата управленска програма, с която смятаме да управляваме България след 5 октомври, и в разумен срок те да ни редактират с техните препоръки, критики и поощрения, разбира се. Днес ще изпратя имената на ключовите хора в партията, които ще работят по писането на тази програма. Сред тях личат имената на Светлин Танчев, който заедно с Рада се занимава с финансовите и икономическите въпроси. Румен Йончев, който е до мене по темата с земеделието. Катя Иванова, правосъдие. Николай Радулов, национална сигурност. Доста са хората. Любен Дилов, също той е малко по-скромно, така се сред два се е скрил, сега не се вижда. Няма папионка, срам го е. Така че това са около 10-15 човека, елита на партията и на Съюза, които до 15 август са поели ангажимент пред мен и пред Националния съвет да изработят една социална програма за управление на България, която обаче да включва свобода на бизнес. Новините от днешния ден е, че смятаме да отменим данък сгради за всички стари сгради в България. Не е нормално нашите майки и бащи да си купили панелки преди 20 години в Обеля, Люлин и ЖК Тракия и с днешна дата да са платили 5 пъти по-голяма стойност от панелката за данък сграда. Така че отменяме този данък за масовия българин, това трябва да се знае, и данък смет. Една година ваканция за този данък. Ако България без цензура спечели изборите, данък смет няма да се плаща. Така че проявете разбиране, дайте така, тиражирайте тези новини. Господин Светлин Танчев пое ангажимент постепенно да вървим към отпадането на плоския данък, но това ще стане постепенно. Говорим и за трудовото договаряне, което трябва да се въведе като принцип във всички български предприятия.
работници и синдикати, заедно с собственика, да имат колективен трудов договор. Това също ще стане в обозримо бъдеще. Не можем да го направим от 1 януари, защото това са сложни процеси. Ние сме за спасяването на КТБ незабавно, заедно с синдикатите, през привличане на акционерния капитал на банката, плюс големите вложители, които биха могли да станат и акционери или са акционери. Потвърждаваме нашата решимост да искаме оставката на Иван Искров и на цялото ръководство на БНБ незабавно, като те трябва да продължат да работят в оставка до избора на ново Народно събрание след 5 октомври. Знаете, по Конституция Народното събрание избира гуверньора и подуправителя на Българската народна банка, тъй че положението е такова. Оставка веднага на Искров. Надявам се, че няма да се бави дълго Орешарски, ще се маха, ще си подаде оставката и той в най-кратки срокове. Аз се надявам това да стане утре, примерно. Но доктор Тренчев направи прогнозата. Знаете, че доктор Тренчев е много мъдър мъж с много информация, че най-вероятно в петък Орешарски ще си ходи. Това са новините. В събота имаме изпълнителен съвет в град Варна. Също ще има новини и оттам. Продължаваме да работим активно с нашите колеги. И нещо политическо, което днес казах, ще ви го кажа и сега, че тук има повече хора. За мен това, което става в Стара Загора с бутането на циганските къщи в Варна, в Пловдив, това стана преди изборите, е сценарий на две политически сили, ГЕРБ и ДПС, които днес управляват България. Днес България се управлява от ДПС и ГЕРБ, които стоят за Орешарски и му дърпат конците. Обръщам се към господин Борисов. Готов ли е да подпише с мен политическо споразумение преди изборите, че както аз няма да правя коалиция с ДПС и ключови политици от ДПС ще трябва да минат през чисти ръце, надявам се след това и в затвора да ги видите, готов ли е господин Борисов да подпише такова споразумение с мен, че и той няма да пуска ДПС в властта? Защото това, което правят в Стара Загора днес, е дигане на националистическия вод. Виждам, че тук са колегите от Атака, ще останат хептен без гласове, ще се подлъжат доста българи, които, примерно, е така писнал от ромския терор, ще се подлъжат, ще гласуват за ГЕРБ, същевременно обаче циганите са много оплашени, тях ще ги закриле Ахмед Доган, те ще гласуват за ДПС. Това е, което имам да казвам, и въпроси давам на К2 и на канал 3.
Радио К2, благодаря. Господин Бареков, какъв е изводът за политическата и икономическата ситуация в България след днешната ви среща с синдикатите и преди няколко дни в петък с работодателите? Пак по-горе-долу същите теми. И какви конкретни действия ефективно вие сте в състояние да предприемете срещу задкулисието в политиката и за закрепване на икономиката? Благодаря.
Отзад напред. Задкулисието в политиката започна много отдавна, когато България без цензура не беше партия, Николай Бареков не беше политик. Една стъпка е, че днес на синдикатите беше представен следващия финансов министър. Неговото име е Светлин Танчев, завършил е в Харвард финанси. Дълго време е работил в Съединените американски щати на менеджерски позиции. Синдикатите знаят, че на 5 октомври няма да получат поредния палячо, като Симеон Дянков, изваден от джоба на поредния месия. Това е една сериозна стъпка към приборване на задкулисието. Направи ми впечатление, че и синдикатите, и работодателите в България разсъждават по един и същи начин. В България няма икономическа и финансова криза. В България има политическа криза, която води след себе си социална криза. Защото сега след трухването на КТБ между 80 и 100 хиляди човека този месец няма да могат да си вземат заплатите. А КТБ бутнаха политиците. Днес върху трупа на тази банка мародерстват две партии. ДПС и ГЕРБ. Не е лошо да видите така и какви фирми са свързани там с тази банка и докъде водят следите. Така че това е основният проблем днес. Няма доверие в българските политици. Ние искаме рестарт на системата, политическата, искаме рестарт на държавата. Държавата е в такова състояние, че на 5 октомври народа трябва да натисне копчето, да не изключи за една секунда, да не включи пак. И на 5 октомври аз пожелавам в този парламент да са тези хора, които са зад мене. Тук аз не виждам омаскарен човек. Тук са почтенни хора, професионалисти. Част от тях по-богати, други са с по-нормални доходи, едни имат фабрики и заводи, други са менеджери. Жоро Балабанов плаща всеки месец по няколко хиляди заплати. Така че искам такива хора в българския парламент начало с мен.
И като ние журналисти, всичко пред медиите го правят?
Всичко отворено. Всичко. Аз не водя преговори с никого, без вие да сте информирани. Всичко се прави на открито при нас. Ето идват синдикатите, идват работодателите. Аз ви казах, ако ми звъне някоя партия да иска разговори с мен, веднага ще ви информирам. Така беше случай с Валери Симеонов. Чухме се, видяхме се, аз веднага информирах медиите. Така че трябва да има пълна прозрачност. Рестарт на системата, нови хора, нови партии, нови политици, ново правителство, нова отговорност, нов морал. Думата нов морал аз се употребявам не защото има нов или стар морал, но защото тези, които шетат днес из Народното събрание, те не работят, те шетат тук, видяхме ги, те нямат никакъв морал. Може ли да взимат заплата една година от българския народ? И тук аз идвам, европейски депутат съм, зам-председател на третата група в Европарламент. Втора седмица идвам на крака в Народното събрание, няма кой да ме посреща. Като призраци бродят, трима-четирима, Майя Манолова и някакви такива. Това не е Народно събрание днес. Може ли единствените депутати, които днес да са на работа, да са независимите депутати? Да работи Светлин Танчев, Румен Йончев и Георги Марков. Го видях преди малко. Абсурдна ситуация. Къде са партиите? Къде е ДПС? Къде е Певски? Къде е Местан? Една година Певски не си показваме тук носа в куларите. Къде беше господин Сидоров да зададе въпроса? Къде беше Станишев? Знаете ли какво ми каза Станишев в Брюксел? И с това ще свърши. Господин Станишев го видях аз на гишето за билети, като се чекирах. Днеска го разказах на синдикатите. Викам господин Станишев, един въпрос към вас. Кой управлява България днес? Това беше преди седмица. Знаете ли какъв беше отговор на Станишев? Местан и Борисов. Я викам, как така? Дали вие носите мандат? Какво правите? И той ми каза, това е положението. Дърпат му конците в момента на Орешарски. Добре казвам, вие знаете ли кой ще предложи Орешарски след малко, защото часът беше 6, той някъде към 7 трябваше да го предложи на Юнкер, кой ще предложи за комисар на България? И той каза, не знам. След което седна в самолета зад мен и заспа. Е това, България днес. Кажете.
Господин Бареков, доколко ще съдействате за разкритие на задкулисието в страната и това, което казва доктор Тренчев, да се вземе информация от тайните държавни служби, за да се намери отговор на въпроса, кой стои на чело на държавата?
Така, до седмица, много близко време, ще приключи изцяло политическата кариера на Борисов и на ключови фактори от ДПС. Както вие знаете, аз не го крия, разполагам с сериозни документи, за разлика от някой, дето ходил да прави нотариални заверки и показания, аз разполагам с оригинали. Криминалното минало на господин Борисов е пряко свързано с българските служби и с ключови дейци от Движението за права и свободи. С ключови дейци от това движение, включително тези хора са правили опити, подготовка и извършване на убийства на ключови фигури от българския преход. 2003 година по този начин е убит Илия Павлов. 2014 по същия начин, само че физически не го направиха, направиха го морално и икономически, убиха Цветан Василев. Това правят тези хора в момента. Доказателствата са много сериозни. Все още аз имам доверие в българската прокуратура. Очаквам да бъда извикан в прокуратурата и разпитван за тези доказателства. Аз като европейски депутат имам имунитет. Този имунитет не ми трябва. Най-вероятно в Европейския парламент и в ЕНП аз ще ги запозная с тези документи. Те са свързани с архивите на службите и с архива на МВР. Още един път задавам въпроса, като искате да разкрием задкулисието. Защо Борисов днес седна преди месеци и се договори с Местан и ДПС? Защо Борисов 4 години, докато беше на власт, под никаква форма не разследваше министрите на ДПС? Защо когато ДПС управляваше България, Борисов не беше разследван? Защо днес ДПС и ГЕРБ под носа на Атака и БСП заедно управляват България? На тези въпроси аз имам отговорите. Знам защо Цветлин Йовчев, действащият вътрешен министър, заяви в прав текст, че човек като Борисов, който има тъмно минало и връзки с криминални групировки, не може да раздава правосъдие. Вие вижте днес кои вестници мен не омаскаряват и вижте вие днес кои вестници господин Борисов отново се завърна като главния положителен герой в държавата. Благодаря ви, колеги, приятен ден.
Вие слушахте пресконференция на Николай Бареков, лидер на политическа партия България без цензура, след консултации с председателите на синдикалните организации КНСБ и КТ Подкрепа, която се проведе на 22 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.